Каб па-сапраўднаму дапамагаць людзям у іх канкрэтных жыццёвых сітуацыях і быць здольнымі прымаць добрыя рашэнні ў розных абставінах, недастаткова мець ясныя і адарваныя ідэі, а неабходна здольнасць праніклівасці, сказаў папа Францішак польскім езуітам 30 ліпеня падчас свайго візіту ў Кракаў. Змест іх доўгай размовы, якая праходзіла за закрытымі дзвярыма, быў апублікаваны сёння на старонках італьянскага езуіцкага часопіса «Ля Чывільта Католіка». Аб ёй распавёў Ватыканскаму радыё галоўны рэдактар гэтага выдання ксёнц Антонія Спадара. Святы Отец, паводле яго слоў, звяртаў увагу на патрэбу касцёла ў людзях, здольных да духоўнай праніклівасці. Ён падкрэсліваў, што сучасныя праграмы святарскай фармацыі прывучаюць пастараў дзейнічаць паводле строгіх і ясных крытэрыяў, аднак без належнага ўліку разнастайнасці канкрэтных сітуацый. Францішак заклікаў выходзіць за рамкі падобнай мадэлі, лічыцца з канкрэтным жыццём людзей, быць праніклівымі. На яго думку, святары павінны весці глыбокае духоўнае жыццё, каб распазнаваць звышнатуральную прысутнасць у жыцці і адрозніваць прысутнасць Бога ад прысутнасці спакусіцеля. Папа выкарыстаў цудоўныя словы, кажучы, што не ўсё з'яўляецца чорным на белым або белым на чорным. У жыцці пераважаюць адценні шэрага. Трэба навучыцца праніклівасці, разуменню гэтых адценняў, дзе не ўсё ясна і выразна. Гэта рэальнае жыццё, перадаў словы святога айца ксёнц Антонія Спадара. Гаворачы пра адносіны святароў з моладдзю, Францішак заклікаў быць шчырымі, сапраўднымі і праўдзівымі, у такім жа духу адказваць на іх пытанні, пазбягаючы гатовых, упакаваных адказаў. Праніклівасць, паводле папы, служыць, каб сягаць да сутнасці пытанняў, каб разумець, дзе знаходзяцца самыя глыбокія карані праблемаў, каб думаць уласнай галавой, а не дазваляць ідэалагічным элементам абумоўліваць сябе. Сустрэча Францішка з польскімі езуітамі насіла прыватны характар і праходзіла ў будынку кракаўскай курыі. Яна не была прадугледжана афіцыйнай праграмай падарожжа святога айца ў Польшчу. Сам візіт пантыфіка ў гэту краіну прайшоў 28-31 ліпеня з нагоды сусветных дзён моладзі.